Luk, ishi kiri leto. Odrono nole kono teko no Jesus ufru kendo Galili Pilate ibushir. Eka be na agwiwe. Mewe wako bele mewe egida agwiwe. Osuwe.
Nidobe silendo Galileo no kakotando Galileo zo abunde mifej. Uflegbru vegbon. Monsunu, wawao. Tekobli jimani feju nu. Talwa kotadru na zo. Nulafuta chileke. Buna alakota kwa voli shegbo no. Toma zirile sato no. Uleleve kreve sailo wam. Zeru tugushion. Ndobe sileve kandu Jerusalem ofo. Abonde jif. Musuru nu. Wawa o. Tekobli shimani veji nu talwa kota dru nazo. Nu ya umere. Buna alakota kwa voli shi no.
Odrang mae toasu.
Odro shifiglan ngokeyeri lengbabia. Onodajwa ye le enyameji. Otor divo huma. Osonyo jingbabu. Ihmar lemja warave tongburungburu. Ye le enyameji lo shifi gwa. Olo otor divo metar. Butu aya. Bugunu merigogu do jiaz rons. Emeji shiro male. Onyo jingbabu ono siya. Jiko. Hafaya rava la noa. Gemfu vea dayangburungburu. Ya dayos. Tiko bilo miru meji afozo. Oya blood re te ko dumeka igbutu wayaro
obete ko no lolonzu ko nduju onu nanu eji hele shatitu odoro nwa yin ole ko no ofume wari ife meme ngbara viri le sat olota we avukobe ofu kwejedu go from hamo Jesus on ma nwa yin odri ku aya se ya
nwa nya ma inwe wo nwongli ho ne meng non
odredu biak nwa yin no lochi onwu ya Tekono tekono from hamoa. Bekele ha chile kekele. Ehuwe aho nyishu lonzu ko yu. Le Jesus merigo nyive mewe kwa hule shu atitu me. Osundo no.
Abali shi bedo belu. Keje joji. Unudu ajege eme gunuwe kwa hule tekono. Unuta adwa shile shu atitu me.
Na jiwe seya.
Unubet kole hati kolo bua. Nita kwafu jede shu nule hlech. Ozon kafigaru nulo kia. Chire ya jego ngtamini le shu atitu me. Soa, mwanyi aba webri ha mwa. Nsitanu kire gbwe shikafa irile satoa. Togbadro kega tofia le gbun. Le shu atitume.
Ofutia evo no, iwere gidendo ne eto yebe Jesus ofono. Ikpotonde no leko no tokotea hesh. Kezi wono Jesus e meshibe bono. Jesus oso.
Bugunube kachile kebeze dugo ya. Bugunube matre ya yeru. Odo gakpro shi mustard. Ngoke o tarja kwale ngbabia, ofua, vutaburo shikekia, kove ne veleli, jaro jakpa hae funele kalea.
Asu kwa be vozo?
Bukpa ogono be matre kachileke beze yeru. Odu give ko je bread. Mwanyi hatar mwanshi yelu poktive gdeje me bread. Jire da mbacha, uwori ya dobe jaso tukoku.
Jesus no deje kwa vozo Jerusalem oje. Onoda ata gbanpo pelenpo peji no ya oduro nye jire ya se ya
na jihue nda azota ha nwanshito
osuwe
no patuzo shiuzo do prago ba ho kela adi gwerigwe mega ba ole vetad dik anonya wa onye nwulo gbeshi oruzo guchia na frule teja ka kalozo so na jihu gohara nyos lo sunu le ata makwe kunushio Na wate fuso, uben la inri kwaro, jango alifungu, temijia nyivele dufany. Olo osu kwa po, monsuru nule mtama kwe kunu shija, nukbashi mlifugu no ha, nubende jivon. No e kuna anodo kwa ege kwa ta ikreze te kuna anode lebre ha menya. Wa Isaac, wa Jacob, wa andu mfuchiru chileke, leke veno leka chileke beze. Unube da abrondo, achesh rachesh. Amade shiluze nyangwa wawa, meluze nyangwa reba, shikuwa pondego, shindo hal, jale inrile kachileke bezi. Unuhuma, odrondo bo ikbaz, le mecha brivuz, temodo kwa rafondo bivuz, e mecha kwa nabri ikbaz.
Tekono tekono kwa vo, bodrondo farisi jara jasi Jesus.
Shile kwa le katu gwanta, Kele hiro da chokwa ngigugu.
Osobe.
unu ja kara wuro no le ma chi fob je me gendi fe me we krohon ta no a yele chele obe mboku keto ojimav ole god habe ma no do kpe fe ji fe me je nta no a wa echele wa nwarech keloto do de kozo onye mfuchiri chilek levu hu bahale jerusalem gobe jerusalem jerusalem tokorondo mfuchiri chilek egbu jegide nkpuma tugushi nde jir gebe je futang tekente ke be mmer ga mchiko be unwon le kalan gene fo kach ko be junwe ali menkia ofi kwed huma huma libe nguba agbaro haya lo bro chob gem karunu nita huma bae kwamo jaste kuna aso chile ke grono ma no nyono gudefa na jifa jono.